Ny pistily ho an'ny romanina. Romanina toko voalohany. I Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazainy mialoha tamin'ny alalan'ny mpaminany tao amin'ny soratra masina. Izany dia ny amin'ny zanany izay nateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahymasina tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay nandraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay mba hahatonga fangatoavana, dia ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin'ny jentrisa rehetra. Ary ianareo koa izay isan'ny reny dia voantso ho an'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra any Roma mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa remanerana izao tontolo izao ny laza ny finoanareo. Fa Andriamanitra izay tompoin'ny fanahiko amin'ny filazantsara ny zanany no vavolombeloko, fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho, koa rehefa mivavaka aho dia tsy tapaka mangataka mba hisy fotoana hahafahako mankany aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry hahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo mba hahamafy orina anareo. Izany dia ny mba hiarahako mifampirisika aminareo amin'ny finoana iraisantsika dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy, fa matetika aho no nikasa ankaty aminareo mba hananako izay vokatra ty aminareo koa, toy ny any amin'ny jentilisa sasany, saingy azony tsampona aho hatramin'izao. Ananan'ny Grika sy ny firenena hafa ny hendro sy ny adala trosa aho. Noho izany dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho, fa tsy menatra ny filazantsara aho, satria herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny Jiosy aloha nefa amin'ny Jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe:
ny marina amin'ny finoana no velona.
Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay mangeja ny marina amin'ny tsy fahamarinana. Fa izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pony reny, satria nasehon'Andriamanitra taminy izany. Fa ny fombany tsy hita maso, izany hoe ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy, dia miseho hatramin'naharina izao tontolo izao, ka fantatra sy hita amin'ny zavatra nataony, hany ka tsy manankalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nankalaza azy araka izay mendrika ho an'Andriamanitra, sady tsy mba nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary ny hamaizina ny fony donto. Nandoka tena ho endry izy ka tonga adala, ary ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nosoloany sary maneho ny olombelona mety loha sy ny vorona mba amin'ny biby manatongotra efatra ary ny zava-mananaina mandady sy mikisaka. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana mba hifanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Nosoloiny lainga ny fahamarinan'Andriamanitra ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao, izay isaorana mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy dia nanova ny fanaony ara-boajanahary ho amin'izay tsy fanao. Toy izany koa ny lehilahy, namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy ny fanao izay mahamenatra izy ireo, ka nandray tao amin'ny tenany ihany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Ary araka ny niheverany ny fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany, dia araka izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny fisainana tsy mahamendrika, ka hanaovany izay zavatra tsy fanao. Feno ny tsy fahamarinana rehetra, ny faharatsiana, ny fitiavan-karena ary ny lolompo izy, feno fialonana, vonoan'olona, fifandirana, fitaka, otripo, mpanendrikendrika, mpifosafosa, mpankahala an'Andriamanitra, mpampahory, mpiavonavona, mpidokatena, mpamorontsain-dratsy, tsy manoraisirena, tsy manam-pahalalana, mpivady mpanekena, tsy manam-pitiavana, tsy miantra. Olona mahalala tsara ny fitsipika nomen'Andriamanitra hoe: izay manao izany zavatra izany dia mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy fa mankasitraka ny manao izany kosa. Romanina toko faharoa. Koa amin'izany dia tsy manankalahatra ianao, ry olona, na iza ianao no mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany no anamelohanao ny tenanao koa, fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao ry olona izay mitsara ny manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa heverinao va fa ho afa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao? Sa hamavoinao ny harena ny famoram-panahiny sy ny fandeferana ary ny faharipony, satria tsy fantatra ao fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao ibebaka. Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marina ataon'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Fiainana mandrakizay no ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana. Fahavinirana sy fahatezerana kosa no ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany sady manohitra ny marina ka manaraka ny tsy marina. Fahoriana sy tebiteby ho an'ny olona rehetra izay manao ratsy, amin'ny jiosy aloha nefa amin'ny jentrisa koa. Voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara, amin'ny jiosy aloha dia amin'ny jentrisa koa. Fa tsy misy fizahantavan'olona amin'Andriamanitra. Fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna, ary izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Satria tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpankato ny lalàna no ho hamarinina. Fa naoviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidian'ny lalàna araka ny naimpony, na dia tsy manana ny lalàna aza ireo dia manana ny lalàna ny tenany ihany. Fa ireo dia maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao ampony, sady ny feritreretany rahateo no vavolombelona, ary ny fisainany dia mifampiapanga na mifanafaka ihany koa. Izany no iseho amin'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny zavatra tako nataon'ny olona araka ny filazantsara toriko amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa raha milaza tena ho jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao, raha mahalala ny sitrapony ianao sady mahay mamantatra izay zava-dehibe satria efa nampianarina ny lalàna, ary matoky ny tenanao ho mpitarika ny jamba, fanazavana ny ao amin'ny maizina, mpananatra ny adala, mpampianatra ny bodo, satria ianao dia manana ny lalàna ho mariky ny fahalalana sy ny fahamarinana. Moa ianao izay mampianatra ny sasany tsy mba mampianatra ny tenanao koa va ianao? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra mba mangalatra ihany va ianao? Ianao izay miteny hoe aza mijangajanga mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao izay manao ny sampy ho fahavetavetana mba mandroba tempoly ihany va ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Fa araka ny voasoratra dia ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisy. Mahasoa ny famorana raha mankato ny lalàna ianao, fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Ary raha mankato ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy atao ho isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Moa tsy ho tsarain'ny tsy voafora izay mankato ny lalàna va ianao izay mpandika ny lalàna na dia manana ny soratra sy ny famorana aza? Fa tsy ao amin'izay miseho ivelany no mahajiosy, ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo no famorana. Fa izay ao amin'ny miafina no mahajiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy fa tsy amin'ny soratra. Koa ireny dia tsy mandray dera avy amin'ny olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Romanina toko fahatelo. Koa inona ary no tombony ananan'i Jiosy ary inona no soa avy amin'ny famorana? Maro ihany ireo amin'ny lafiny rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho andraikiny. Fa ahoana ary raha tsy nahatokony sasany? Moa ny tsy fahatokiany va hahafoana ny fahatokian'Andriamanitra? Sanatria izany, aoko Andriamanitra no ekena ho marina fa ny olona rehetra kosa dia ho mpandainga, araka ny voasoratra hoe:
mba ho hita ho marina amin'ny teninao ianao ary hahery raha tsaraina.
Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ino ary no lazaintsika? Tsy marina va Andriamanitra raha mampihatra ny fahatezerany? Miteny araka ny fanaon'ny olona aho. Sanatria izany, fa raha izany hataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao? Raha ny tombo no nilaingako kosa ny fahamarinan'Andriamanitra mba ho voninahiny, nahoana aho no mbola tsaraina ho mpanota indray? Nahoana ary no tsy hanao ratsy isika mba hiaviany soa? Tahaka izany ny teniny sasany izay manendrikendrika anay ho milaza izany, mendrika ny fanameloana azy ireny. Ahoana ary ambony no ny hafa va isika? Tsy izany velively, satria efa voalazantsika raha teo fa mpanota avokoa na ny Jiosy na ny Jentilisa, araka ny voasoratra hoe:
tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nani avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poiziny menarana no ambanin'ny molony, feno ozina sy teny mangidy ny vavany. Mailaka handatsatra ny tongony, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny lalany, ary tsy fantany ny lalan'ny fiadanana, tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anolohan'ny masony.
Fantatsika koa fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatampona avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria tsy misy nofo hamarinina eo anatrehany amin'ny asan'ny lalàna, fa ny fahalalanany amin'ny ota ihany no azo avy amin'ny lalàna. Ankehitriny dia nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy tamin'ny lalàna nefa izany, fa nambara ny lalàna sy ny mpaminany. Fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino, satria tsy misy fanavakavahana, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinina mamaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izy no natolotr'Andriamanitra ho fanatitra fampionoanam-pahatezerana tamin'ny rany amin'ny finoana, mba hanehoana ny fahamarinany amin'ny tsinamaliany ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoan'Andriamanitra ny fahamarinany ankehitriny ka ho marina izy sady hanamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Aiza ary ny firehareana foana izany? Amin'ny lalàna manao ahoana? Amin'ny lalàna ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàna ny finoana. Koa amin'izany dia heverintsika fa finoana no hanamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Moa Andriamanitry ny Jiosy ihany va izy fa tsy any Jentilisa koa? Eny, any Jentilisa koa izy, satria iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana, ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany, fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Romanina toko faefatra. Inona ary no ho lazaintsika fa efa azon'ny Abrahama razantsika araka ny nofo? Raha asa tokoa mantsy no nanamarinana an'ny Abrahama dia misy irehareany ihany, saingy tsy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ahoana hoy ny soratra masina?
Ary nino an'Andriamanitra i Abrahama ka nisainao fahamarinana izany?
Ho an'izay miasa dia tsy isaina ho toy ny fahasoavana ny karama fa ho toy ny trosa. Fa ho an'izay tsy miasa kosa nefa mino, izay manamarina ny ratsy fanahy, dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. Izany no ilazany Davida ny fahasambaran'ny olona izay isain'Andriamanitra fahamarinana tsy amin'ny asa:
sambatra ireo izay voavelany ny elony sy voasarina ny fahotany, sambatra izay olona tsy isain'ny tompo eloka.
Koa izany fahasambarana izany moa any voafora ihany va sa any tsy voafora koa? Satria lazaintsika fa ny finoana no nisaina ho fahamarinan'i Abrahama. Ary ahoana no nanisana izany? Tamin'izy efa voafora va sa fon'izy tsy mbola voafora? Tsy tamin'izy efa voafora tsy akory, fa fon'izy tsy mbola voafora. Nandray ny famantarana amin'ny famorana izy, toy ny tombo-kase ny fahamarinana amin'ny finoana izay nananany fon'izy tsy mbola voafora, mba ho rahin'izay rehetra mino izy na dia ny tsy voafora aza, mba isaina ho an'ireny koa ny fahamarinana. Rainy voafora tokoa izy, tsy izay voafora ihany, fa izay manaraka ny diany finoany Abrahama raintsika koa dia izay nanana ny fony izy tsy mbola voafora. Tsy tamin'ny lalàna nefa no nahazoany Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandovany izao rehetra izao fa tamin'ny fahamarinana amin'ny finoana. Fa raha ireo avy amin'ny lalàna no mpandova dia tonga foana ny finoana ary tonga tsinotsinona ny teny fikasana. Mahatonga fahatezerana mantsy ny lalàna. Fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. Noho izany dia ny finoana no hahatoa ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra mba ho araka ny fahasoavana, tsy ho an'izay avy amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay avy amin'ny finoany Abrahama koa dia ilay raintsika rehetra, araka ny voasoratra hoe:
nataoko rai ny firenena maro ianao.
Raintsika izy eo anatrehan'izay nohany Andriamanitra izay mamelona ny maty sy miantsony tsy misy ho misy. Na dia efa tsy nisy nanantenana aza dia nanantena ihany izy kanina mba ho tonga rai ny firenena maro, araka ny voalaza hoe:
ho tahaka izany ny taranakao.
Tsy mba nalemy finoana izy na dia nihevitra ny tena no efa toy ny maty aza, satria efa tokony ho zato taona izy. Toy izany koa ny fahafatesan'ny kibon'ny Saraha. Tsy nisalasala tamin'ny tsy finoana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra izy, fa nampahirizy ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Sady natoky tanteraka fa izay nolazainy dia hay ny hatao tokoa, dia nisaina ho fahamarinany izany. Nefa tsy ho azy ihany no nanoratana hoe nisaina ho azy izany, fa ho antsika izay hanisana izany koa, dia isika izay mino ilay nanangana an'i Jesosy tompontsika tamin'ny maty, izay natolotra noho ny fahadisoantsika ary natsangana indray ho fanamarinana antsika. Romanina toko fahadimy. Koa satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa no nahazoantsika ny fahafahana manatona izao fahasoavana itoerantsika izao noho ny finoana, koa mirehareha amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra isika. Tsy izany ihany anefa fa mirehareha koa isika na dia amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana dia mahatonga faharetana. Ny faharetana dia mahatonga fahatsaram-panahy voazahatoetra. Ny fahatsaram-panahy voazahatoetra dia mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mba mahamenatra, satria ny fitiavan'Andriamanitra dia nampidinina ho ao am-pontsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay nomena antsika. Fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa zara raha misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, nefa angamba isy ihany ny sasany sahy maty aza hamonjy ny manao soa. Nefa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika satria fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa manohatra noho izany ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika ankehitriny. Raha fony mbola fahavalo aza isika no nampiavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, mainka ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany rehefa nampiavanina. Ary tsy izany ihany koa fa mirehareha ao amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nahazo antsika ny fihavanana ankehitriny. Noho izany dia tahaka ny nidiran'ny ota tamin'ny alalan'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatonga ny olona rehetra ho tratry ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Fa talohan'ny lalàna aza dia nisy ota teto amin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna. Nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy anefa ny fahafatesana. Eny, fa na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanontany Adama aza izay tandindony ilay ho avy. Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezana ny fahasoavana, satria raha ny fahadisoany iray no nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, manoatra noho izany kosa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezany be dia be maimaim-poana ho an'ny maro amin'ny alalan'ny olona iray dia Jesosy Kristy. Tsy tahaka ny avy amin'ny iray izay nanota ny fanomezana, fa noho ny nataony iray no nisehoany fitsarana ho fanamelohana, nefa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehoany fanomezana ny fahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona iray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataony iray, mainka izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezany fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny nataony iray dia Jesosy Kristy. koa tahaka ny nahatongava ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra no ny fahadisoana iray, no nahatongava ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra no ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanonta no ny tsy fankatoavan'ny olona iray, no hanaovana ny maro ho marina kosa no ny fankatoavany iray. Ny lalàna koa dia niditra mba hampitombo ny fahadisoana. Nefa teo amin'izay nitomboany ota no nihoara ny fahasoavana ho be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no hanjakany fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina toko fahaenina. Inona ary no holazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika mba hitomboan'ny fahasoavana? Sanatria izany, hataontsika izay efa matiny amin'ny otahoana no mbola ho velona ao aminy ihany. Tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa tamin'ny batisa dia niarana levina taminy ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina aina taminy tamin'ny fahafatesana toy izany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny mahaolona antsika taloha dia niaraka nohomboana taminy mba tsy hampanan-kery ny tenany ota, koa tsy ho andevozin'ny ota intsony isika. Fa izay efa maty dia no hamarinina ka afaka amin'ny ota. Koa raha miara-maty amin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa. Fantatsika mantsy fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Ny amin'ny nahafatesany dia maty indray mandeha ny amin'ny ota izy, fa ny amin'ny ahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ataovy ho efa maty ny amin'ny ota ny tenanareo, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy kosa. Koa aza vela anjaka amin'ny tenanareo mety maty ny ota, ka hanaranareo ny filany. Ary aza manolotra izay momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadian'ny tsy fahamarinana, fa atoloro ho an'Andriamanitra ny tenanareo, toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra. Fa tsy hanan-kery aminareo ny ota, satria tsy mba ambanin'ny lalàna ianareo fa ambanin'ny fahasoavana. Ahoana ary? Hanota va isika satria tsy ambanin'ny lalàna fa ambanin'ny fahasoavana? Sanatria izany. Tsy fantatrareo va fa raha manolo-tena ho andevo ianareo mba hanoa, na iza dia andevon'izay ankatoavinareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana, na ny fankatoavana ho amin'ny fahamarinana? Koa isaoran'Andriamanitra, fa na dia efa andevo ny ota aza ianareo, ny fonareo kosa dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana izay nanolorana anareo. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga andevo ny fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemen'ny nofinareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho andevo ny fahalotoana sy ny tsy fanarandalàna, ka nanatanteraka ny tsy fanarandalàna, dia mba atoloro toy izany koa ny momba ny tenanareo ankehitriny ho andevo ny fahamarinana mba hahatanteraka ny fahamasinana. Fa fony mbola andevo ny ota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Inona ary no vokatra azonareo fahiny tamin'izay zavatra mahamenatra anareo ankehitriny? Fa fahafatesana no fiafaran'izany zavatra izany. Ankehitriny kosa, rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompon'Andriamanitra ka manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana no tambiny ota, ary fiainana mandrakizay kosa no fanomezana mamem-poana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko fahafito. Tsy fantatrareo va ry rahalahy? Eny, miteny amin'izay mahalala ny lalàna, fa ny lalàna dia mifehy olona mandritra ny fotoana havelomany. Fa ny vehivavy izay manambady dia fehezy ny lalàna amin'ny lahy raha mbola velona ny lahy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàna ny fanambadiana izy. Koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafa raha vehivavy, dia ho lazaina hoe mpijangajanga izy. Fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy, ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olon-kafa aza. Noho izany ianareo koa ry rahalahy aiko, dia efa tonga maty ny amin'ny lalàna noho ny tenan'i Kristy mba ho vadiny hafa ianareo, dia izay natsangana tamin'ny maty mba hahavokarantsika ho an'Andriamanitra. Fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filany ota noho ny lalàna no niasa tao amin'ny momba ny tenantsika ka nahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Fa ankehitriny kosa dia efa afaka tamin'ny lalàna isika satria maty ny amin'izay nihazonana antsika ka manompo araka ny fanavaozana avy amin'ny fanahy fa tsy amin'ny fomba tranainy tao ambany lalàna voasoratra. Inona ary no holazaintsika? Ota va ny lalàna? Sanatria izany. Kanefa tsy nahafantatra ny ota raha tsy tamin'ny lalàna, satria tsy fantatra akory ny fitsiriritana raha tsy ny lalàna no nilaza hoe
aza mitsiriritra.
Io didy io dia noenti ny ota nampihetsika ny fitsiriritana rehetra tato anatiko, fa maty ny ota raha tsy misy lalàna. Izaho dia velona tsy nanandalàna fahiny, fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny ota ka tonga maty aho. Koa ny didy izay natao hahazoana fiainana dia hitako fa nahatonga fahafatesana tamiko. Fa io didy io dia noenti ny ota namitaka sy nahafaty ahy. Eny, masina tokoa ny lalàna ary masina ny didy sady marina no tsara. Koa ny tsara va no nahafaty ahy? Sanatria izany. Fa ny ota no nahafaty ahy mba hiseho ota, fa ny tsara no noenti ny nahafaty ahy mba ho tonga ota tokoa ny ota noho ny nataon'ny lalàna. Fantatsika nefa fa araka ny fanahy ny lalàna, ary izaho kosa dia nofo namidy tamin'ny ota. Fa tsy fantatro izay ataoko, satria tsy izay sitrako no ataoko fa izay halako no tanterahiko. Raha izay tsy sitrako no ataoko dia miara-manaiky amin'ny lalàna aho fa tsara izy. Ary amin'izany tsy izaho intsony no manao io fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fantatro anefa fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko, fa ananako ihany ny fikasana saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ananako. Tsy ny tsara izay sitrako no tanterahiko fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy izaho intsony ny manao izany fa ny ota izay mitoetra ato amiko. Koa hitako izao lalàna izao, raha tahanao ny marina aho dia ato amiko ihany ny ratsy. Mankasitraka ny lalàna an'Andriamanitra nefa aho araka ny maha olona ahy ato anatiko. Saingy mahita lalàna hafa amin'ny momba ny tenako aho. Izy io dia miady amin'ny lalàna ny saiko ka mamabo ahy ho an'ny lalàna ny ota izay ao amin'ny momba ny tenako. Indrisy olo-mahantra aho, iza no hanafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika aho. Koa raha ny amiko dia andevo ny lalàna an'Andriamanitra aho amin'ny saiko, fa ny lalàna ny ota kosa amin'ny nofoko. Romanina toko fahavalo. Koa amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalàna ny fanahinaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàna ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo no nanalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'ny nanirahan'ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa dia mihevitra izay zavatry ny fanahy. Ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa fiainana sy fiadanana kosa no fihevitry ny fanahy satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo. Fa tsy manaiky ny lalàna an'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo dia tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny an'ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahiny izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Koa amin'izany ry rahalahy, dia mpitrosa isika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy kosa no amonoanareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny fananganana anaka izay ahazo antsika miantso hoe Aba Ray. Izy fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahyntsika fa zanak'Andriamanitra isika. Raha zanaka dia mpandova eny, sady mpandova an'Andriamanitra isika no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Eny, heveriko fa ny fahoriana amin'izao fotoana ankehitriny izao dia tsy mendrika hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ny ampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy amin'ny fanantenana. Izao zavatra ary rehetra izao koa dia hovotsorana amin'ny fahandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana be voninahitra izay an'ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa mandrakankehitriny, izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka. Tsy izany ihany fa isika koa, eny, fa na dia manana ny voalohambokatry ny fanahy aza, isika koa dia misento atao anatintsika, miandry ny fananganana anaka, dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjena antsika, nefa ny fanantenana hita maso dia tsy mba fanantenana intsony, izay hita va mbola azo antenaina ihany. Fa raha manantena izay tsy mbola hitantsika isika dia miandry amin'ny faharetana. Toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, satria tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mangataka ho antsika amin'ny fitarainana tsy haitononona. Ary ilay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra, dia izay voaantso araka ny fikasany raha teo. Satria ireo izay fantany mialoha no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy. Izay notendreny mialoha no nantsoiny koa, izay nantsoiny no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Inona ary no holazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika? Izy izay tsy niaro ny zanany lahy fa nanolotra azy hamonjy antsika rehetra, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no iampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, mihoatra noho izany aza, nitsangana tamin'ny maty koa izy, ka mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa tebiteby? Sa fanenjehana? Sa mosary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe:
fa noho ny aminao no amononanay mandritry ny andro, toy ny ondry hovonoana no ny heverana anay.
Kanefa amin'izany rehetra izany dia mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay ti antsika. Eny, matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fahefana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Romanina toko fahasivy. Milaza ny marina ao amin'i Kristy aho fa tsy mandainga, sady vavolombelona miaraka amiko ao amin'ny fanahymasina koa ny fieritreretako. Mafy ny alaheloko ka tsy mety mitsahatra ny fahoriany foko. Fa efa saika niriko ho voahozina ho afaka amin'i Kristy aza ny tenako noho ny rahalahiko. Havako araka ny nofo izay Israelita, sady manana ny fananganana anaka, ny voninahitra, ireo fanekena, ny fanomezana ny lalàna, ny fomba mpivavahana ary ireo teny fikasana. Azo koa ny razana izay niavian'i Kristy araka ny nofo, Kristy izay amboninyizy rehetra. Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. Kanefa tsy milaza fa foana ny tenin'Andriamanitra. satria tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Tsy izay taranaky Abrahama dia zanany avokoa, fa
avy amin'ny Isaka no iantsona ny taranaka ho anao.
Izany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra, fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Fa izao no voalazan'ny teny fikasana:
raha mitsingerina ny fotoana toy izao dia ho avy aho ary ananjanaka lahy Isara.
Ary tsy izany ihany fa i Rebeka koa dia nanana anaka tamin'ny lehilahy iray, dia tamin'ny Isaka razantsika. Fa fony tsy mbola teraka akory ireo zaza ireo, ary tsy mbola nanao tsara na ratsy, dia nolazaina tamin-dra vehivavy hoe
anompo ny zandry ny zokiny
mba hitoera ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianany, tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso, sy araka ny voasoratra hoe
i Jakoba no tiako fa Esau kosa dia alako.
Inona ary no holazaintsika? Misy tsy fahamarinana va ao amin'Andriamanitra? Sanatri izany, fa hoy izy tamin'ny Mosesy:
hiantra izay hiantrako aho ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo.
Koa tsy avy amin'izay maniry na avy amin'izay mihazakazaka izany, fa avy amin'Andriamanitra izay miantra. Fa hoy ny soratra masina ny amin'ny Farao:
izany nanandratako anao mba hoentiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra.
Koa izay tiany hamindrana fo no hamindrany fo, ary izay tiany ho hamafisina fo no hamafisiny fo. Dia ilaza amiko ianao hoe koa nahoana ary izy no manometsiny ihany? Fa iza moa no afaka hanohitra ny sitrapony? Ry olona, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra novolavolaina va hilaza amin'izay namolavolazy hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao? Moa ny mpanefy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga ka ny vongany iray ihany no anaova ny zavatra samihafa? Ny iray dia ho ajaina ary ny iray kosa dia atao tsinotsinona. Ary raha Andriamanitra izay tahaneo ny fahatezerana sy ampahafantatra ny heriny aza no be faharipo ka nandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana, mba ampahafantarany koa ny harenany voninahiny amin'ny fanaky ny famindram-po izay namboariny rahateo amin'ny voninahitra, dia isika izay nantsoiny koa tsy ny avy amin'ny Jiosy ihany fa ny avy amin'ny Jentilisa koa, araka izay lazainy ao amin'ny Hosea hoe
iantsony tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malala hoe malala. Ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo, any no iantsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona.
Ary miantso mafy Isaiany amin'ny Israely hoe
na dia toy ny fasika any amin'ny ranomasina aza anisan'ny zanak'Israely, dia izay sisa ihany no vonjena. Fa efain'ny tompo tanteraka sy aingana etỳ ambonin'ny tany ny teniny.
Ary araka izay nambarany Isaia mialoha hoe
raha tsy Andriamanitra tompony izao rehetra izao no namela taranaka ho antsika, dia efa tonga tahaka ny Sodoma sy tahaka ny Gomora isika.
Inona ary no lazaintsika? Ny Jentilisa izay tsy nitady fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana izay avy amin'ny finoana. Fa ny Israely izay nitady ny lalàna ny fahamarinana kosa dia tsy nahatratra izany lalàna izany. Nahoana ary? Satria tsy tamin'ny finoana no nitadiavany izany fahamarinana izany, fa toy ny tamin'ny asa ka tafitohina tamin'ny vato mahatafitohina izy, araka ny voasoratra hoe
indro aho mametraka vato mahatafitohina sy vato lampy mahaso lafaka ho ziona, izay mino azy dia tsy hitsangamenatra.
Romanina toko fahafolo. Ry rahalahy, ny fanirian'ny foko sy ny angatahiko amin'Andriamanitra ho azy ireny dia ny mba hahavovonjy azy, satria vavy olombelony ireny aho, fa manana hafanampony amin'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Eny, tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hampiorina fahamarinana ho an'ny tenany, dia tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ny farany ny lalàna nefa dia Kristy ho fahamarinana ho an'izay rehetra mino. Fa i Mosesy dia nanoratra ny laza fa ny olona izay manao ny fahamarinana avy amin'ny lalàna no ho velona amin'izany. Ny fahamarinana izay avy amin'ny finoana kosa dia milaza hoe aza milaza ho ampona hoe iza no hiakatra any an-danitra, izany hoe ny ampidina ny Kristy avy any izany, na iza no hidina any amin'ny lalina, izany hoe ny ampiakatra ny kristy avy any amin'ny maty izany. Fa ahoana no lazainy?
Eo akaikinao ny teny, de eo ambavanao sy ao amponao.
Dia ny teniny amin'ny finoana izay torinay izany. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fono inoana hahazoana fahamarinana, ary amin'ny vavanao nekena hahazoana famonjena. Fa hoy ny soratra masina:
tsy hitsangamenatra izay rehetra mino azy.
Fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa, fa iray ihany ny tompony izy rehetra, sady manan-karena homena izay rehetra miantso azy izy. Satria
izay rehetra miantso ny anaran'ny tompony ho vonjena.
Hataony ahoana moa no fiantso izay tsy ninoany? Hataony ahoana no fino izay olona tsy reny? Hataony ahoana no fandre raha tsy misy mpitory? Ary hataony ahoana no fitory raha tsy nirahina? Araka ny voasoratra hoe:
akory ny hatsaran'ny tongotra iry mitondra teny soa mahafaly.
Nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny filazantsara, fa hoy Isaia:
tompo, iza no nino izay heniny taminay?
Koa ny finoana dia avy amin'izay henoina, ary izay henoina kosa dia avy amin'ny teniny Kristy. Fa hoy aho: sao tsy nahare izy? Tsia!
Efa nivoaka ho any amin'ny tany manontolo ny feony, ary ny teniny dia hatramin'ny faran'izao rehetra izao.
Fa hoy aho: sao tsy nahalala ary ny Israely? I Mosesy no voalohany teny hoe:
ampialina anareo an'izay tsy firenena aho, amin'izay firenena adala no ampahasosorako anareo.
Fa samy mihitsy Isaia ka nilaza hoe:
hita an'izay tsy nitady ahy aho, ary niseho tamin'izay tsy nanontany ahy.
Fa ny amin'ny Israely dia hoy izy:
mandritra ny andro nefa nanatsorako ny tanako tamin'izay firenena, sady tsy mankato no mandahy.
Romanina toko faraika ambin'ny folo. Dia hoy aho: sao dia narin'Andriamanitra ary ny olona? Sanatri izany, satria izaho koa mba Israelita taranak'i Abrahama ihany, avy amin'ny fokon'i Benjamina. Tsy nanary ny olona izay efa fantany mialoha Andriamanitra. Sa tsy fantatrareo izay lazain'ny soratra masina ao amin'ny tantarani Elia? Dia ilay fitarainy ny tamin'Andriamanitra no entiny namelin' Israely hoe:
tompo, efa namono ny mpaminaninao sy nandrava ny alitaranao izy, ary izaho irery ihany no sisaka mitady ny haiko koa izy.
Nefa ahoana no navalin'Andriamanitra azy?
Izaho efa namela 7 arivo lahy ho ahy, dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny Baala.
Dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, misy sisa tavela ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Ary raha avy amin'ny fahasoavana izany dia tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izay dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Ahoana ary izay notadiavin'i Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo izany, ary ny sisa kosa dia tonga mafo, araka ny voasoratra hoe:
Andriamanitra efa nanome azy fanahy mahasondritory sy maso tsy ahita ary sofina tsy hahare mandrakandroany.
Ary hoy Davida:
aoka ny lataba no fandrika sy ho arato, sady ho fahatafitoinana sy ho famaliana azy. Aoka ny maso no maizina ka tsy ahita, ary aoka ho vokoka mandrakariva ny lamosiny.
Dia hoy aho: sao dia tafitoina ary ny Israely ka ho lava? Sanatria izany, fa ny fahatafitoinany no nahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampialina azy. Raha ny fahatafitoinany no tonga harenany izao tontolo izao, ary ny fahareseny no tonga harenany jentilisa, tsy mainka va ny fahafenoany? Fa ianareo jentilisa no itenenako. Koa satria apôstôlin'ny jentilisa aho dia mankalaza ny fanompoako, mba isy hahazoako hampialina ireo irayra amiko mba hamonjeko ny sasany aminy. Fa raha ny fampiatahana azy no fampiavanana izao tontolo izao, tsy ho fampodiana ny fiainana avy amin'ny fahafatesana va ny fandraisana azy? Ary koa raha masina ny santatry ny mofo, dia masina koa ny vonga ny manontolo, ary raha masina ny fotony, dia masina koa ny sampany. Fa raha notapahina ny sampany sasany, ary ianao izay tahaka ny azo oliva maniro azy kosa no natsofoka haniry teo aminy, ka mba niombona tamin'ny fototra sy ny menaky ny azo oliva, dia aza mireharea amin'ny sampany. Fa na dia mireharea aza ianao, tsy ianao no mitondra ny fotony fa ny fotony no mitondra anao. Ary hiteny ianao hoe notapahina ny sampany sasany hanatsofoana ahy haniry. Marina izany, ny tsy finoany no nanapahana azy fa ny finoanao kosa no itoeranao, aza miavinavina fa matahora. Fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra dia tsy havelany koa ianao. Koa hevery fa mora fanahy Andriamanitra nefa hentitra. Amin'izay lavo dia hentitra izy, fa aminao kosa dia mora fanahy Andriamanitra raha maharitra ao amin'ny famoram-panahiny ianao, fa raha tsy izany dia ho tapahana koa ianao. Nefa ireny kosa raha tsy mifikitra amin'ny finoana dia atsofoka haniry ihany, satria azon'Andriamanitra atsofoka indray izy. Fa raha notapahina tamin'ny hazo oliva naniro azy ianao ka natsofoka haniry amin'ny hazo oliva tsara nefa tsy tena sampany, manohitra noho izany no hanatsofoana indray izay tena sampany amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izao zava-miafina izao ry rahalahy, fandrao mihevitra ny tenanareo ho hendry ianareo. Misy fahamafisam-po manjony Israely sasany mandra-pahatafiditry ny jentilisa rehetra. Amin'izany dia ho vonjena avokoa ny Israely rehetra, araka ny voasoratra hoe:
hiainga avy any Ziona ny mpanafaka, ary ampiala ny ara-tsipanahy amin'i Jakoba izy. Izany no fanekeko aminy rehefa manaisotra ny fahotany aho.
Araka ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa araka ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana. Satria ny fanomezana, ny fahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy azo ovana. Fa tahaka anareo fahiny izay tsy nankatohan'Andriamanitra nefa ankehitriny dia ny tsy fanekeny no nahazoanareo famindram-po, dia toy izany koa ankehitriny tsy nankatoa ireny mba hahazoany famindram-po ankehitriny noho ny famindram-po azonareo. Fa nanidy azy rehetra tao amin'ny tsy fankatoavan'Andriamanitra mba hamindrany fo amin'izy rehetra. Indre ny halaly ny harena sy ny fahendren'Andriamanitra ary ny fahalalana, tsy hitalany ny fitsarany ary tsy azo fantarina ny lalany.
Fa iza no nalala ny sainy tompo? Iza no mpanolotsaina azy?
Iza no nanome azy aloha mba hamalehana azy indray?
Fa avy aminy sy amin'ny alalany ary ho azy ny zavatra rehetra, izy anie nomem-boninahitra mandrakizay. Amen. Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina ankasitrahan'Andriamanitra fanompoam-pivavahana tsara hataonareo izany. Aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Fa noho ny fahasoavana ny menahy dia milaza amin'ny olona rehetra izay eo aminareo aho mba tsy avinavin-kevitra ka hihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny haben'ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tenantsika izay tokana nefa tsy mitovy asa izy rehetra momba ny tena ireo, dia toy izany koa isika, na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'i Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Fa samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika araka ny fahasoavana izay nomena antsika. Raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatry ny finoana. Raha fanompoana dia aoka ho amin'ny fanompoana. Raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana. Raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana. Izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po. Izay mitarika dia aoka ho amin'ny fahazotoana. Izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsarambelatsihy, mankahalany ratsy, mifikira amin'ny tsara. Mifankatiava toy ny fifankatiavany mpirahalahy, mitaria lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Mazotoa fa aza malaina ary aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Manampia ny olona masina araka izay ilainy, mazotoa mampiatrano vahiny. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozona. Miaraha mifaly amin'izay mifaly ary miaraha mitomany amin'izay mitomany. Miraisa saina, aza mihevitra izay hiavinavonana, fa aoka mba ho zatra ny fanetrentena ianareo aza mihevitra ny tenanareo ho hendry. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miezà hanao izay mahamendrika io masin'ny olona rehetra. Raha azo atao ka miankina aminareo dia ataovy izay hihavana anareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe:
any famaliana, izao no hamaly ho ny tompo.
Fa raha noana ny fahavalonao dia omeo hanina izy. Raha mangetaheta izy dia omeo hosotroiny, fa ny fanaovanao izany dia hanambatra vainafo ho eo an-dohany. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseho amin'ny soan'ny ratsy. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo. Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe, satria tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia hahazo fanamelohana. Fa ny mpitondra dia tsy mba atahorany izay manao ny tsara, fa izay manao ny ratsy ihany. Ary ny tsy atahotra ny fahefana va no tianao? Ataovy ary izay tsara dia hahazo dira avy aminy ianao, satria mpanompon'Andriamanitra ahatsaranao izy. Fa raha ratsy kosa ny ataonao dia matahora, satria tsy entiny foana tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy mpamaly hampiatra fahatezerana amin'izay manao ny ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fieritreretana koa. Noho izany no andoavanareo volahetra, fa ny mpandray ireny dia mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany asa izany indrindra. Aloavy amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, volahetra ho an'izay tokony handoavan-ketra, haba ho an'izay tokony handoavana haba, tahotra ho an'izay tokony atahorana, haja ho an'izay tokony ho hajaina. Aza vela isy trosa tsy voalohana amin'iza na amin'iza, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra zavatr'olona, mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana dia tsy manisy ratsy ny namana, koa ny fitiavana no fanatanterahana ny lalàna. Tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny fotoana, fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny toromaso, satria ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny fony vaonino isika. Efa ho lasa ny alina ka efa akaiky kokoa ny andro, koa aoka ariantsika ny asan'ny maizina ary hitafiantsika ny fiadian'ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny antoandro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamoana, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fitondrantena tsy mendrika, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miainy amin'ny nofo hahatanteraka ny filany. Romanina toko fahefatra ambin'ny folo. Raiso ny malemy finoana, nefa tsy amin'ny fitsaranareo ny eritreriny. Ny iray dia mino fa mahazo mihinana ny zavatra rehetra izy, malemy finoana kosa ny iray ka tsy mihinana afa-tsy ny vokatry ny zava-maniry. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana, aoka koa ny tsy mihinana tsy tsara ny mihinana, fa Andriamanitra no efa nandray azy. Iza moa ianao izay mitsara ny mpanompony hafa? Amin'ny tompony ihany no ijoroany na ahalavoany, nefa hampijoroina ihany izy, satria mahay mampijoro azy ny tompo. Ny iray dia manao ny andro iray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny iray kosa dia manao ny andro rehetra ho mitovy, aoka samy horisy lahatra ao an-tsainy avy izy. Ny mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho an'ny tompo, ary ny mihinana dia mihinana ho an'ny tompo, satria misaotra an'Andriamanitra izy. Ny tsy mihinana kosa dia tsy mihinana ho an'ny tompo, ary misaotra an'Andriamanitra koa izy. Fa tsy misy velona ho an'ny tenany isika, ary tsy misy maty ho an'ny tenany, satria raha velona isika dia velona ho an'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ho an'ny tompo. Koa amin'izany, na velona na maty isika dia an'ny tompo ihany. Fa izany no nahafatesan'i Kristy sy nahavelomany indray mba ho tompony maty sy ny velona izy. Ary nahoana ianao no mitsara ny rahalahinao? Ary nahoana koa ianao no manao tsinotsinona ny rahalahinao? Fa samy iseho eo anolohan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra, satria voasoratra hoe:
raha velona koa aho hoy ny tompo, ny loalika rehetra dia andoalika eo anatrehako, ary ny lela rehetra dia hideran'Andriamanitra.
Koa samy hampamoahin'Andriamanitra ny amin'ny tenany avy isika rehetra. Koa aza mifampitsara intsony isika fa aleo mihevitra izao: ny tsy hanisy fandavoana na fanafintohinana eo anolohan'ny rahalahy. Mahafantatra sady resy lahatra ao amin'i Jesosy Tompo aho fa tsy misy zavatra maloto ho azy, satria raha misy manao zavatra iray ho maloto dia amin'ny ihany izany no maloto. Raha mampalahelo ny rahalahinao ny zavatra fihinanao dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny zavatra haninao no animbanao azy fa efa maty hamonjy azy Kristy. Koa aza vela ho tenenina ratsy izay zavatra tsara hanananareo, fa tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana ny fanjakan'Andriamanitra, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Koa izay manompo an'i Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Koa aoka isika hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana. Aza izay hanina no andravanao ny asan'Andriamanitra. Madio avokoa ny zavatra rehetra, nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana ka mahatonga fahatafintohinana. Fa tsara ny tsy mihinana hena, ny tsy misotro divay, ny tsy manao izay hahatafitohina ny rahalahinao. Ny finoana izay anananao dia hazono anao eo anatrehan'Andriamanitra. Sambatra izay tsy manameloka ny tenany amin'izay zavatra ekeny. Fa izay misalasala dia meloka rahomana, satria tsy avy amin'ny finoana izany, fa ota izay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo. Isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady izay hahafalin'ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafalin'ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafalin'ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe:
ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko.
Izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika mba hananantsika ny fanantenana noho ny faharetana sy ny finonana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny finonana ny hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa tonga mpanompo ny voafora Kristy noho ny fahamarinan'Andriamanitra, hahatoa ny teny fikasana tamin'ny razana mba hankalazany jentrisan'Andriamanitra koa noho ny famindram-po, araka ny voasoratra hoe:
izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy hihirako ny anaranao.
Hoy koa izy:
miravoravoary jentilisa mba amin'ny olony.
Ary koa:
miderany tompo ry jentilisa rehetra, ary aoka hankalaza azy ny firenena rehetra.
Hoy koa Isaia:
ho avy ny solofon'i Jese dia ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa, izy no hantenainy jentilisa.
Ary Andriamanitra ny fanantenana ny hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Koa ny aminareo ry rahalahiko dia matoky aho fa feno hatsaram-panahy ianareo, feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa amin'ny fahasahina no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampahatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy. Mba ho mpanompo ny Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho ka manao fanompoam-pivavahana ho an'ny filazantsara an'Andriamanitra, mba ho raisina mifankasitrahana ny jentilisa ho fanatitra no hamasiny ny fanahy masina. Koa manana izay reharehako ao amin'i Kristy Jesosy aho noho ny amin'ny Andriamanitra. Fa tsy saiko lazaina izay zavatra tsy nataon'i Kristy tamin'ny alalako, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jentilisa noho ny hery ny famantarana sy ny fahagagana, ary tamin'ny hery ny fanahin'Andriamanitra. Noho izany dia hatrany Jerusalema ka manodidina hatrany Ilirikiona no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsarani Kristy. Koa nataoko ho voninahitro ny hitory ny filazantsara, tsy eo amin'izay efa niantsoana any Kristy anefa, fandrao hanovona eo ambony izay efa nahoriny sasany aho, fa araka ny voasoratra hoe:
izay tsy nilazana azy no hahita ary izay tsy nandre no hahafantatra.
Izay no nanakanay matetika tsy ankany aminareo. Ankehitriny kosa dia tsy misy antony itoerako ety amin'n'ity faritra ity intsony, sady efa naniry ankany aminareo hatramin'ny taona maro aho. Rehefa mankany Espaina koa manantena ahitanareo aho amin'ny fandalovako ka hovatsianareo ny diako mankany rehefa avy ny faly vetivety tamin'ny fiarana taminareo. Fa ankehitriny dia efa hiainga ankany Jerosalema aho mba hanompo ny olona masina. Fa sitrapony Makedonia sy Akaia ny hamory vola fifanoanana amin'ny mahantra amin'ny olona masina any Jerosalema. Eny, sitrapony izany sady tokony ataony aminy, fa raha ny jentilisa no niombona ny zava-panahy taminy dia tokony hanompo azy kosa amin'ny zavatra momba ny nofo izy. Rehefa vitako izay ka voatolotro azy soamantsara izany vokatra izany dia ho any Espaina aho ka handalo any aminareo. Ary fantatro fa raha mankany aminareo aho dia handeha amin'ny fahafenoan'ny fitahian'i Kristy. Nefa mangataka aminareo aho rahalahy noho ny amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fitiavany avy amin'ny fanahy mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy mba ho voavonjy amin'ny tsy mino an'ny Jodia aho ary mba hankasitrahan'ny olona masina izay fanompoana hataoko an'i Jerosalema. Rehefa vita izany dia ankany aminareo amin'ny fifaliana aho raha sitrapon'Andriamanitra ka hiala sasatra kely any aminareo. Andriamanitra ny fiadanana ny ho aminareo rehetra. Amen. Romanina toko fahenina ambin'ny folo. Iny ifoibi anabavintsika diakona ny fiangonana aty Kenkrea, lazaiko tsara aminareo mba ho raisinareo amin'ny tompo izy araka izay mendrika ny olona masina, ary mba hampianareo izy amin'izay raharaha ilany anareo, fa izy dia mpiany maro mba amin'ny tena kokoa. Veloma amin'ny Priscilla sy Akoila, mpiara-miasa amiko ao amin'i Kristy Jesosy. Izy ireo dia nanao viveri ny ainy hamonjy ny aiko, nefa tsy izaho ihany no misaotra azy fa ny fiangonana rehetra any amin'ny jentilisa koa. Veloma amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Veloma amin'ny Epaineto, malalako izay voalohambokatry Azia ho an'i Kristy. Veloma amin'ny Maria izay nikely aina fatratra ho anareo. Veloma amin'ny Androniko sy Ijonia havako sy namako niaran'ny fatratra tamiko izay malaza eo amin'ny apôstôly sady tao amin'i Kristy talohako. Veloma amin'ny Ampliato malalako ao amin'ny tompo. Veloma amin'ny Urbano mpiara-miasa aminay ao amin'i Kristy sy Istaky malalako. Veloma amin'ny Apela ilay efa voazahatoetra ao amin'i Kristy. Veloma amin'ny ankohonan'i Aristobulo. Veloma amin'ny Herodiona havako. Veloma amin'ny ankohonan'i Narcissi izay ao amin'ny tompo. Veloma amin'ny Trifena sy Itrifosa izay mikelaina ao amin'ny tompo. Veloma amin'ny Persi malala izay nikelaina fatratra tao amin'ny tompo. Veloma amin'ny Rufosy ilay voafidy ao amin'ny tompo, ary veloma amin'ny Reniny sy Reniko. Veloma amin'ny Asinkreto, i Flegona, i Hermesy, i Patroba, i Hermasy mba amin'ny rahalahy ao aminy. Veloma amin'ny Filologo sy i Julia, i Nerea sy ny anabaviny, ary i Olimpa sy ny olona masina rehetra izay ao aminy. Mifanaova veloma amin'ny fandroana masina. Ny fiangonana rehetra any Kristy manao velomanareo. Fa mananatra anareo aho rahalahy mba hitandremanareo ny amin'izay mahatonga ny fisarahana sy ny fahatafintohinana tsy araka ny fampianarana efa nianaranareo miala amin'ny ireny olona ireny. Fa izy ireny dia tsy mba manompo any Kristy tompontsika fa ny kibony ihany, ary amin'ny teny malefaka sady tsara lahatra no amin'nytany ny fony tsy arisaina. Fa efa niely any amin'ny olona rehetra ny lazany fankatoavanareo, ary faly aho noho ny aminareo satria tiako endry amin'izay tsara ianareo ary tsy hiharo amin'izay ratsy. Andriamanitra ny fiadanana hanorotoro aingana ny satana eo ambany ny tongotrareo ho aminareo ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Manao veloma anareo i Timoty mpiara-miasa amiko, sy Lusio ary Jasona sy Sosipatro havako.
Manao veloma anareo ao amin'ny tompo izaho Tertio, izay manoritra ity epistily ity.
Manao veloma anareo i Gaio, ilay mpampiantrano ahy sy ny fiangonana rehetra. manao veloma anareo i Erasto mpitahirin'ny volampanjakana eto an-tanàna sy Quarto Rahalahy. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ary ho an'izay mahay mampahery anareo araka ny filazantsara toriko dia ny fanambarana an'i Jesosy Kristy araka ny fampisehoana ny zava-miafina izay voafina hatry ny fony fahagola. Fa efa aseho ankehitriny tamin'izay soratry ny mpaminany araka ny didin'Andriamanitra mandrakizay ka nampahafantarina any amin'ny firenena rehetra hahatonga fanekena ny finoana. Ho an'Andriamanitra ilay hanihendriany ny voninahitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mandrakizay. Amen.